Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selamat pagi pendengar, 3 laporan internasional dalam sajian VOA pagi ini, Senin 27 Januari 2020.
Tim pembela Trump tutup pekan pertama sidang pemakzulan.
Menentang ulama, demonstran di Irak kembali turun ke jalan.
Jumlah kematian akibat virus di China meningkat ketika Amerika mempersiapkan evakuasi.
Pendengar, apa kabar Anda pagi ini? VOA hadir kembali menemani Anda, siap dengan beragam informasi dan laporan perkembangan dunia terbaru. Di Studio 17, Gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, pagi ini Anda bersama Karlina Amkas
dan Rifan Dwi Astono. Kami awali sajian VOA pagi ini dengan pokok-pokok berita dalam Warta Dunia.
Trump menyatakan tuduhan pemakzulan hancur berantakan.
Pebasket Kobe Bryant tewas dalam kecelakaan helikopter.
Amerika akan ungsikan sejumlah warganya dari Wuhan.
Itulah pokok-pokok berita dalam Warta Dunia yang akan kami sajikan sesaat lagi. Sedangkan dalam laporan dari Indonesia, khawatir tertular wabah virus corona, hampir 100 mahasiswa Indonesia di Tiongkok berupaya tinggalkan Wuhan.
Jadi lagi menunggu, kita juga menenangkan teman-teman yang panik yang ada di kampus itu. Tapi alhamdulillah, mereka udah agak tenang.
Kami lengkapi berbagai laporan tadi dengan info sains dan kesehatan. Organisasi Kesehatan Sedunia menyatakan tidak merokok 4 minggu sebelum operasi akan mengurangi risiko komplikasi pasca pembedahan.
Di luar 4 minggu yang ditentukan sebelumnya memberi dampak 19% peningkatan bagi kesehatan pasien perokok itu sendiri.
Laporan ekonomi kali ini mengenai dampak wabah virus corona terhadap industri wisata Jepang dan upaya Spanyol menaikkan kunjungan turis dari 20 menjadi 35%. Pendengar, beragam sajian VOA pagi ini kami awali dengan Warta Dunia selengkapnya disampaikan Isa Ismail.
Presiden Donald Trump hari Minggu mengklaim para pengacaranya telah menghancurluluhkan tuduhan Partai Demokrat bahwa ia harus dinyatakan bersalah dan diturunkan dari jabatan. Satu hari setelah tim pengacaranya mulai menyampaikan pembelaan dalam pengadilan oleh Senat, Trump mengatakan lewat Twitter, pemakzulan tipuan adalah campur tangan pemilu sangat besar yang belum pernah kita lihat dalam sejarah. Trump menyerang jaksa utama dalam kasus pemakzulannya, Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff, sebagai politisi yang korup dan kemungkinan orang sakit. Ia belum mendapat hukuman atas apa yang dilakukannya terhadap negara ini, kata Trump. Pengadilan Trump akan dilanjutkan hari Senin di muka 100 anggota Senat yang akan memutuskan nasib Trump sebagai presiden. Para pengacaranya mengatakan Trump tidak melakukan kesalahan apapun ketika ia minta Presiden Ukraina untuk menyelidiki saingan utamanya dalam pilpres tahun ini, mantan Wakil Presiden Joe Biden. Penasihat Gedung Putih, Pat Cipollone, memulai pembelaannya hari Sabtu atas dua tuduhan yang dikenakan pada Trump, yaitu penyalahgunaan kekuasaan dan menghalangi usaha Kongres untuk menyelidiki tindakannya sehubungan dengan Ukraina. Pejabat dari kedua pemerintahan Libya yang bersaing mengatakan pertempuran telah meledak hari Minggu untuk merebut kota Misrata di bagian barat dan sekaligus merusak gencatan senjata yang dimulai pertengahan bulan ini. Bentrokan dimulai hanya beberapa jam setelah PBB mengecam pelanggaran terang-terangan atas embargo senjata bagi kedua pihak oleh sejumlah negara yang tidak disebutkan namanya. Pelanggaran ini bertentangan dengan janji-janji yang dikeluarkan dalam sebuah pertemuan internasional di Berlin untuk menghormati embargo senjata. Libya terpecah menjadi dua bagian yang masing-masing didukung oleh sejumlah kelompok milisi bersenjata dan para pendukungnya di luar negeri. PBB mengakui pemerintahan di Libya Timur di bawah Perdana Menteri Fayez Sarraj yang didukung Turki, Qatar, dan Italia. Pemerintah saingannya berpusat di bagian timur, pimpinan Jenderal Khalifa Haftar yang mendapat bantuan dari Emirat Persatuan Arab, Mesir, Prancis, dan Rusia. Pemain bola basket terkenal Amerika, Kobe Bryant, tewas dalam kecelakaan helikopter di luar kota Los Angeles hari Minggu, kata berbagai laporan pers. Kobe Bryant yang berusia 41 tahun itu telah bermain selama 20 tahun dalam National Basketball Association dan merupakan pencetak skor terbesar nomor 4. Ia dilaporkan sebagai satu dari 5 orang yang tewas dalam kecelakaan helikopter itu. Setelah terlibat perang dagang selama 1,5 tahun, China dan Amerika agaknya telah mencapai gencatan senjata dalam bentuk perjanjian dagang tahap pertama, kata para tokoh bisnis yang ikut dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos. Tahap kedua perjanjian dagang itu kemungkinan baru akan dicapai setelah pemilihan Presiden Amerika bulan November nanti. Bahkan sebelum perebakan virus corona mencapai krisis di China, Presiden Xi Jinping telah menghadapi pelambatan pertumbuhan ekonomi, gerakan pro-demokrasi di Hong Kong, dan pemilihan kembali Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang memalukan bagi China. China menganggap Taiwan sebagai bagian negaranya, dan Xi Jinping mengatakan penyatuan kembali kedua bagian China itu tidak terhindarkan walaupun Taiwan telah punya pemerintahan sendiri sejak tahun 1948. Warga Amerika yang tinggal dan bekerja di kota Wuhan, China, telah diberitahu tidak ada cukup tempat bagi mereka dalam pesawat yang akan mengungsikan para pejabat konsuler Amerika. Departemen Luar Negeri Amerika sedang mengadakan persiapan untuk memindahkan personelnya dari Konsulat Jenderal Amerika di Wuhan ke Amerika, kata Kedutaan Amerika di Beijing hari Minggu. Katanya pesawat itu akan terbang langsung dari Wuhan ke San Francisco. Tempat sangat terbatas dan tidak cukup untuk membawa semua orang yang telah menyatakan minat akan mengungsi, tapi prioritas akan diberikan kepada orang-orang yang menghadapi bahaya besar terkena virus corona, kata pernyataan Kedutaan Besar Amerika itu. Kata seorang warga Amerika yang tinggal di Wuhan, di kawasan itu terdapat ribuan warga Amerika, dan sebuah pesawat angkut Boeing 747 hanya bisa mengangkut 250 orang. Pengumuman Kedutaan Amerika itu dikeluarkan di tengah meluasnya pembatasan perjalanan di China, khususnya di kawasan Wuhan. Penyakit yang mirip pneumonia itu telah membunuh 56 orang dan membuat sakit kira-kira 2.000 orang di 15 negara, termasuk Amerika, Kanada, dan Perancis. Dan Presiden Donald Trump memperingatkan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson akan adanya konsekuensi serius kalau ia membiarkan perusahaan telekomunikasi raksasa China Huawei membangun jaringan telepon 5G di negara itu. Peringatan itu dikeluarkan setelah usaha lobbying selama berbulan-bulan oleh pejabat Amerika untuk membujuk pemerintah Inggris supaya menolak ikutnya perusahaan China itu dalam jaringan 5G karena alasan keamanan. Trump mengatakan pada Johnson hari Jumat bahwa memberi izin pada Huawei, yang katanya punya hubungan dengan badan-badan intelijen China, akan menyebabkan perpecahan besar dalam hubungan transatlantik dan membahayakan pembagian data intelijen antara Amerika dan Inggris. Sekian berita dunia dari Washington.
Pendengar, selepas warta dunia, kini kita beralih ke ekonomi dan bisnis akhir pekan. Tiongkok melarang warganya keluar negeri sehingga target Jepang menarik 40 juta turis tahun ini bisa pupus. Sementara itu Spanyol bertekad menaikkan kedatangan turis ke Laut Tengah dari 20 menjadi 35%. Puspita Sariwati menyampaikan laporannya.
Target Jepang untuk menarik 40 juta pengunjung tahun ini mungkin pupus. Grup wisata pergi ke luar negeri untuk mengendalikan dampak virus corona yang menyebar dengan cepat. Wisatawan Tiongkok mencapai hampir sepertiga dari jumlah kunjungan wisata ke Jepang tahun 2019. Dalam satu tahun itu, pertumbuhan pengunjung tampak dipengaruhi oleh sengketa diplomatik dengan Korea Selatan dan serangkaian cuaca ekstrim. Jepang yang pernah dianggap sebagai tempat wisata yang terkenal mahal dan kurang mampu melayani turis berbahasa asing, kini menjadi kisah kesuksesan ekonomi di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe, didukung oleh langkah-langkah pemerintah untuk melonggarkan penerbitan visa. Wisatawan yang berkunjung ke Jepang telah melonjak hampir 4 kali lipat menjadi 31,9 juta sejak tahun 2012, meningkatkan berbagai sektor mulai dari kosmetik hingga barang konsumen dan layanan pariwisata. Tujuan awal pemerintah untuk menarik 20 juta pengunjung tahun ini sewaktu akan menjadi tuan rumah pertandingan Olimpiade 2020. Berita lain, wisata ke pedesaan dan hutan adalah tujuan baru untuk industri pariwisata Spanyol yang berupaya membebaskan diri dari ketergantungannya pada wisata masa laut dan berjuang melawan persaingan ketat dari saingan-saingannya wisata laut tengah yang lebih murah. Wisatawan asing hanya mengambil porsi 5% dari wisata di pedesaan di negara itu pada tahun 2014. Menurut Kementerian Pariwisata, jumlah itu kini mencapai 20%. Pemerintah ingin menaikkannya menjadi 35%. Kita telah melakukan sesuatu yang tepat, kata Direktur Kementerian Pariwisata Berkelanjutan, Ricardo Blanco, pada pameran dagang pariwisata 5 hari di Madrid yang berakhir hari Minggu. Spanyol, negara kedua yang paling banyak dikunjungi di dunia setelah Prancis, mencapai rekor kedatangan wisatawan tahun lalu, 84 juta pengunjung asing. Catatan rekor ini berlangsung selama 7 tahun berturut-turut. Tetapi resor-resor besar yang dimulai pada 1960-an di sepanjang garis pantai selatan negara itu mencatat turunnya laba 0,7% karena para pelancong dari Eropa Utara yang menginginkan kehangatan cuaca kembali ke tujuan yang lebih murah di Turki, Tunisia, dan Mesir yang sebelumnya mereka hindari selama bertahun-tahun karena masalah keamanan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Kita beralih ke laporan internasional. Pekan pertama sidang pemakzulan terhadap Presiden Amerika Donald Trump di Senat berakhir hari Sabtu, sementara pengacara Presiden memulai pembelaan, menyatakan Trump tidak bersalah dalam hal Ukraina.
Tim pembela Trump memiliki waktu hingga 3 hari untuk menyampaikan argumentasi sebelum 100 senator memutuskan apakah tindakan Trump layak membuatnya dicopot dari jabatan. Laporan wartawati VOA Catherine Gibson dari Washington lebih lanjut disampaikan Carolina Amkas.
Penduduk desa Shan merindukan perdamaian di sebuah dusun pegunungan Pine Lawn di tengah-tengah pertempuran antara pasukan pemerintah dan tentara pembebasan nasional Ta'ang, sebuah kelompok etnis bersenjata yang bermarkas di wilayah itu. Hal yang sangat menyedihkan adalah meningkatnya serangan udara oleh tentara Myanmar untuk menembus wilayah pegunungan, meningkatkan risiko bagi warga sipil yang terjebak dalam baku tembak. U Maung adalah seorang guru di Namshan. Ia mengatakan, suara helikopter-helikopter itu sangat menakutkan dan suara ledakan-ledakan keras di sekitar desa sangat mengerikan. Tidak peduli jika ledakan-ledakan itu terjadi di kota atau hanya di daerah itu. Suara ledakan sangat menakutkan bagi anak-anak. Sekitar 8.000 warga sipil diungsikan oleh pertempuran di negara bagian Shan pada tahun 2019 dan ribuan lainnya tewas dalam pertempuran kecil di negara bagian Kachin, Karen, dan Rakhine. Pengamat seperti aktivis HAM Cham Tong khawatir masyarakat internasional yang terus mengabaikan banyak tuduhan-tuduhan perang oleh tentara Myanmar akan mendorong mereka melanjutkan tindakan-tindakan seperti itu.
There's no international pressure.
Pegiat HAM Cham Tong mengatakan tidak ada tekanan internasional dan mereka dapat melakukan kejahatan dan serangan-serangan semacam itu tanpa akuntabilitas dan juga tanpa kutukan menggunakan senjata-senjata semacam itu bahkan di daerah-daerah yang dihuni penduduk sipil. Ancaman serangan mendadak telah meningkatkan stres bagi banyak anak terlantar di wilayah-wilayah yang dihuni penduduk etnis. Sewaktu pertempuran berlanjut di daerah-daerah yang kaya sumber daya Myanmar, kelompok-kelompok HAM dan pengungsi berharap ada peningkatan pengawasan internasional terhadap militer yang bertanggung jawab bagi keamanan warga sipil. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
The Voice of America, VOA.
Rifan, saya sedang ini nih, agak terpana, terpaku, terkejut, sekaligus kaget dan sedih ya, bercampur sedih karena legenda pebasket NBA baru saja diberitakan tewas ya akibat kecelakaan helikopter. Betul. Dan dia termasuk 5 dari korban yang tewas dalam kecelakaan tersebut. Dan yang menyedihkan lagi adalah anaknya.
Nah, itu
usia
dia.
Usia 13 tahun, baru remaja juga ikut tewas.
Betul, Karlinda. Jadi, Kobe Bryant sendiri memang sudah menjadi semacam nama besar di dunia basket.
Betul.
Di Amerika Serikat, bahkan di seluruh dunia ya. Kayaknya semua fans basket ini banyak yang sangat berduka. Apalagi ini kejadiannya baru tadi pagi. Padahal kemarin ia juga masih nge-tweet gitu istilahnya di media sosial dia ketika dia memberikan ucapan selamat untuk LeBron James yang kemudian mendapat posisi istilahnya kayak memberikan estafet. Tadinya Kobe Bryant ini adalah top scorer ketiga di NBA di seumur hidup. Nah, kemudian posisinya sekarang digantikan oleh LeBron James. Jadi baru tadi malam ia men-tweet itu, kemudian hari ini tadi pagi jam 10 waktu setempat di California, itu kejadian helikopter yang ia tumpangi bersama 4 orang lainnya ini jatuh.
Iya, dan penyebab kecelakaan sampai sekarang belum diketahui, cuman diberitakan memang saat itu cuaca agak mendung ya, bahkan katanya berkabut.
Betul.
Jadi makanya sampai kecelakaan terjadi. Dan begitu banyak orang yang merasa berduka, sampai-sampai pusat kota Los Angeles juga sudah dipenuhi massa yang menyatakan pecinta Kobe Bryant ini. Ntar kita lanjutkan ya.
Ya.
The Voice of America, VOA.
Pendengar, senang sekali VOA kembali menemani Anda pagi ini. Terima kasih Anda menyimak VOA yang mendekatkan Anda pada dunia. Kita beralih ke laporan internasional kedua.
Pejabat Irak mengatakan setidaknya 22 orang terluka dalam bentrokan di alun-alun kota Baghdad ketika ratusan pengunjuk rasa anti-pemerintah membanjiri jalanan ibu kota Irak dan kota-kota di sisi selatan pada hari Minggu dalam upaya menentang ulama besar Irak yang belakangan menarik dukungannya dari gerakan massa. Laporan kantor berita Associated Press lebih lanjut disampaikan Rifan Dwiastono.
Pasukan keamanan menembakkan gas air mata dan peluru untuk membubarkan massa dari alun-alun Khilani yang terletak di ibu kota Irak, kata pejabat keamanan dan medis. Pejabat tersebut memberikan keterangan secara anonim mengikuti peraturan yang ada. Setidaknya 22 pengunjuk rasa dilaporkan terluka oleh pasukan keamanan seiring bertambahnya jumlah demonstran yang turun ke jalan. Unjuk rasa itu bermula pada bulan Oktober lalu dipicu korupsi yang meluas di tubuh pemerintahan sekaligus kurangnya lapangan pekerjaan dan pelayanan masyarakat yang tersedia. Aksi itu kemudian tumbuh menjadi seruan untuk melakukan perubahan mendasar terhadap sistem politik di Irak yang diberlakukan setelah invasi Amerika Serikat pada tahun 2003. Pasukan keamanan Irak membalas aksi itu dengan kekerasan. Setidaknya 500 orang demonstran tewas sejak kerusuhan terjadi. Kondisi di Irak semakin keruh akibat ketegangan antara Amerika dan Iran yang mengancam terjadinya perang kawasan setelah serangan pesawat tanpa awak Amerika di dekat Baghdad menewaskan panglima pasukan elit Iran, Jenderal Qasim Soleimani, awal bulan ini. Serangan Amerika mendorong ulama Syiah sekaligus pemimpin politik Muqtada Sadr menggunakan pengaruhnya untuk menuntut penarikan pasukan Amerika. Ia juga mencabut dukungannya untuk gerakan anti-pemerintah pada Jumat lalu. Ratusan pengunjuk rasa, sebagian besarnya mahasiswa, turun ke jalan pada hari Minggu kemarin, melewati beberapa alun-alun utama di ibu kota dan Irak Selatan untuk terus menunjukkan dukungan mereka terhadap gerakan anti-pemerintahan, meskipun Sadr menarik dukungannya untuk mereka. Banyak pengunjuk rasa yang kemudian meneriakan slogan menentang pengkhotbah populis itu. Gerakan tersebut menentang sistem sektarian Irak sekaligus pengaruh Amerika dan Iran terhadap kepentingan Irak. Tanpa dukungan Sadr, para demonstran mengatakan bahwa satu-satunya sosok pemimpin yang masih mendukung mereka adalah Grand Ayatollah Ali Al-Sistani, ulama Syiah paling dihormati di Irak. Banyak yang mengatakan bahwa mereka berharap khotbah Jumat mingguannya mampu menambah semangat para pengunjuk rasa menjelang rencana aksi demonstrasi besar-besaran pada 31 Januari mendatang. Sadr sebelumnya menyerukan kepada pengikutnya untuk menggelar unjuk rasa tandingan terhadap kedutaan besar Amerika pada pada hari Minggu, sebelum membatalkan seruannya itu tak lama setelahnya. Dalam pernyataan dari kantornya, Sadr meminta warga Irak yang menolak pendudukan Amerika untuk berkumpul di titik-titik pertemuan penting pada malam hari itu juga. Namun, seorang juru bicara dari kantor itu kemudian mengatakan bahwa keputusan tersebut dicabut. Kini kita ke laporan dari Indonesia. Sebanyak 98 warga Indonesia berada di Wuhan, Tiongkok, di tengah wabah virus corona. Mereka berupaya meninggalkan kota tersebut. Reporter VOA di Bandung, Rio Tuasikal, menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia PPI Tiongkok Cabang Wuhan, Nur Musyafak, mengatakan banyak WNI yang ingin keluar dari kota itu, namun diperlukan surat rekomendasi dari Kedutaan Besar Republik Indonesia.
Dan ini lagi masih kami coba. Jadi 98 orang itu sekarang kami data, nomor paspornya semuanya kami data, habis itu baru kita coba untuk minta surat ke KBRI.
Nur mengatakan selama proses ini, pengurus PPI berusaha menenangkan mereka.
Jadi lagi menunggu, kita juga menenangkan teman-teman yang panik yang ada di kampus itu. Tapi alhamdulillah, mereka udah agak tenang.
Kementerian Luar Negeri mencatat ada 420-an WNI yang sedang berkuliah di Wuhan. Namun kebanyakan mahasiswa sedang berlibur dan pulang ke Indonesia. Saat ini Tiongkok sedang libur musim dingin. Kini tersisa 98 WNI yang mayoritas merupakan mahasiswa. Rata-rata mereka tinggal di asrama dan berada dalam pantauan pihak kampus. Asrama ini berjarak 20 km dari pasar makanan laut Huanan, lokasi yang diduga jadi sumber infeksi corona. Sampai saat ini belum ada laporan WNI yang terkena virus tersebut. Namun pihak kampus mendistribusikan masker, sabun cair, dan termometer gratis bagi mahasiswa. Sementara para mahasiswa tidak sering-sering keluar kamar sesuai arahan kampus. Berawal dari kota Wuhan, Provinsi Hubei, virus corona telah menulari setidaknya 2.000 orang, mayoritas di Tiongkok. Penyakit ini juga sudah menyebar ke sekitar 15 negara lain, termasuk Singapura, Amerika, dan Prancis. Setidaknya 56 pasien di Tiongkok dinyatakan meninggal dunia. Pemerintah Tiongkok menutup akses dari dan ke Wuhan sejak Kamis pagi waktu setempat. Layanan kereta, bus, dan pesawat pun dihentikan. Larangan perjalanan kemudian diperluas ke 12 kota dengan total penduduk 35 juta orang. Nur mengatakan para mahasiswa masih bertahan.
Seperti di dalam kampus sendiri itu ada dua supermarket yang masih buka. Jadi untuk logistik teman-teman itu nggak terlalu bingung. Tuh, apalagi teman-teman emang udah ada persediaan.
Dalam situasi ini, Nur berharap masyarakat Indonesia lebih teliti ketika menerima informasi mengenai wabah corona di Wuhan, terutama karena banyak video yang tidak jelas asal-usulnya.
Ada beberapa video yang emang nggak benar, Mas. Udah saya konfirmasi ke KBRI.
Rio Tuasika melaporkan untuk VOA Washington.
Kami menyajikan kini info sains dan kesehatan. Hasil kajian yang dilakukan Organisasi Kesehatan Sedunia WHO menunjukkan tidak merokok selama 4 minggu sebelum operasi bisa mengurangi risiko beberapa komplikasi pasca bedah. Leonard Triyono dan Metrini Giopani menyampaikan selengkapnya untuk info sains dan kesehatan.
Sejumlah pasien yang berhenti merokok setidaknya 4 minggu sebelum operasi dapat mengurangi resiko secara signifikan akan bahaya komplikasi pasca pembedahan. Hal itu dikarenakan aliran darah yang meningkat, demikian hasil temuan dari suatu penelitian yang diterbitkan hari Senin 20 Januari 2020. Studi WHO itu memaparkan bahwa operasi kecil atau tidak esensial terhadap perokok dapat ditunda untuk memberi mereka kesempatan berhenti merokok. Dengan demikian, hasil yang hendak dicapai dapat meningkat seperti penyembuhan pada luka dan fungsi jantung.
Penelitian WHO itu yang dilakukan dengan kerjasama dengan University of Newcastle dari Australia dengan World Federation of Societies of Anesthesiologists atau WFSA menemukan bahwa seminggu tambahan bebas rokok di luar 4 minggu yang ditentukan sebelumnya memberi dampak 19% peningkatan bagi kesehatan pasien perokok itu sendiri. Laporan itu membuktikan beberapa keuntungan dari penundaan operasi kecil atau yang bukan gawat darurat sehingga sehingga pasien memiliki kesempatan berhenti merokok. Alhasil, kesehatan pun menjadi lebih baik. Demikian penjelasan Dr. Vinayak Prasad, Kepala Unit Tanpa Tembakau untuk WHO dalam sebuah pernyataan.
Studi tersebut menemukan nikotin dan karbon monoksida yang keduanya terkandung dalam rokok dapat menurunkan kadar oksigen dan sangat meningkatkan risiko komplikasi pada jantung. Disebutkan juga kerusakan pada paru-paru akibat asap tembakau juga menyulitkan banyaknya pasokan udara yang dapat mengalir. Selain itu juga dijelaskan bahwa merokok dapat mengakibatkan tertundanya penyembuhan luka karena pengaruhnya yang merusak sistem kekebalan tubuh pasien.
Sebagaimana dipaparkan dalam penelitian tersebut, merokok satu batang saja dapat mengurangi kemampuan tubuh untuk mengangkut sejumlah nutrisi yang diperlukan bagi penyembuhan setelah operasi.
WHO menegaskan semua negara harus memiliki program penghentian merokok dan kampanye-kampanye edukatif terkait sistem kesehatan untuk meningkatkan kesadaran dan membantu orang-orang untuk berhenti merokok. Lena Triyono, Metrini Giovanni, Voice of America, Washington DC.
Pendengar, kita beralih ke laporan internasional ketiga pagi ini. Penyakit baru akibat virus terus diamati dengan was-was di seluruh dunia. Penyebarannya semakin cepat di Tiongkok. Dan sampai Minggu 26 Januari, jumlah korban tewas sudah mencapai 56 orang.
Konsulat Amerika di Wuhan, pusat epidemi tersebut, mengumumkan akan mengevakuasi personilnya, disertai beberapa warga Amerika lainnya dengan penerbangan pesanan khusus atau charter. Laporan kantor berita Associated Press berikut selengkapnya disampaikan Jimmy Manan.
Kementerian Kesehatan Tiongkok mengatakan negara itu memasuki sebuah tahap kritis sementara kemampuan virus untuk menyebar semakin kuat. Ma Xiaowei menolak untuk memberikan taksiran seberapa lama waktu yang diperlukan untuk mengatasi situasi ini. Tetapi katanya pembatasan perjalanan dan langkah pengetatan lainnya akan memberikan hasil paling cepat dan dengan kerugian paling kecil. Presiden Xi Jinping telah menyebut epidemi ini sebagai sebuah situasi yang gawat dan pemerintah meningkatkan usahanya untuk membatasi perjalanan dan pertemuan publik sementara mengerahkan staf dan pasokan medis ke Wuhan yang masih berada dalam kondisi lockdown di mana tidak ada penerbangan, perjalanan kereta dan bis masuk dan keluar kota. Epidemi ini mengingatkan pada perebakan SARS di Tiongkok dan menewaskan hampir 800 penduduk ketika menyebar ke seluruh dunia pada 2002 dan 2003. Angka terakhir yang dilaporkan pada Minggu pagi meliput 24 jam sebelumnya dan terjadi peningkatan 15 korban tewas dan 688 kasus. Total sudah dicatat ada 1.975 infeksi. Pemerintah juga melaporkan 5 kasus di Hong Kong dan 2 di Macau, sementara sejumlah kecil kasus ditemukan di Thailand, Taiwan, Jepang, Korea Selatan, Amerika, Vietnam, Singapura, Malaysia, Nepal, Prancis, dan Australia. Amerika mengkonfirmasi kasus di negara bagian Washington, Chicago, dan baru-baru ini di California. Sebuah pemberitahuan dari Kedubes AS di Beijing mengatakan akan ada penerbangan untuk mengungsikan warga AS pada Selasa dari Wuhan yang akan diterbangkan langsung ke San Francisco. Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengatakan setiap orang yang melakukan perjalanan dari Wuhan diwajibkan mendaftarkan ke pos kesehatan masyarakat dan mengkarantina diri di rumah selama 14 hari. Masa inkubasi maksimum virus itu. Beijing telah memutuskan untuk menunda semester baru setelah liburan tahun baru Imlek, demikian dilaporkan oleh Beijing Daily di situsnya. Hal ini berlaku untuk semua sekolah di Beijing mulai dari taman kanak-kanak sampai ke universitas. Sementara itu di Wuhan, di mana 11 juta penduduk mengalami lockdown, penguasa melarang penggunaan kendaraan termasuk kendaraan privat di daerah pusat kota mulai Minggu. Pemerintah kota mengerahkan 6.000 taksi guna membantu penduduk seandainya mereka harus melakukan perjalanan.
Pendengar, beragam sajian VOA pagi ini bisa Anda simak pada situs web voa.com. www.voaindonesia.com. Kami juga mengajak Anda menyimak siaran VOA malam nanti mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama VOA Washington.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Selain Rohingya, etnis minoritas di Myanmar suarakan keprihatinan atas kekejaman militer Myanmar.
Tim-tim penyelamat mencari korban gempa di Turki yang sejauh ini menelan 38 korban.
Kedua laporan itu akan kami sajikan dalam laporan internasional VOA pagi ini. Selamat pagi pendengar, apa kabar?
Dari Studio 17, gedung VOA di Ibu Kota Amerika, Washington DC, kami menemani Anda dengan beragam sajian untuk Senin 27 Januari 2020.
Pagi ini Anda kembali bersama Karlina Amkas dan bersama saya kali ini
Rifan Dwi Astono. Bersama kami ada produser Erna Wiyasih dan teknisi
Tony Pollock.
Pendengar?
Ya.
Kami awali sajian VOA awal pekan ini dengan sari berita dalam Warta Dunia disampaikan Isa Ismail.
Presiden Donald Trump hari Minggu mengklaim para pengacaranya telah menghancur luluhkan tuduhan Partai Demokrat bahwa ia harus dinyatakan bersalah dan diturunkan dari jabatan. Satu hari setelah tim pengacaranya mulai menyampaikan pembelaan dalam pengadilan oleh Senat, Trump mengatakan lewat Twitter, pemakzulan tipuan adalah campur tangan pemilu sangat besar yang belum pernah kita lihat dalam sejarah. Trump menyerang jaksa utama dalam kasus pemakzulannya, Ketua Komite Intelijen DPR Adam Schiff, sebagai politisi yang korup dan kemungkinan orang sakit. Ia belum mendapat hukuman atas apa yang dilakukannya terhadap negara ini, kata Trump. Pejabat dari kedua pemerintahan Libya yang bersaing mengatakan pertempuran telah meledak hari Minggu untuk merebut kota Misrata di bagian barat dan sekaligus merusak gencatan senjata yang dimulai pertengahan bulan ini. Bentrokan dimulai hanya beberapa jam setelah PBB mengecam pelanggaran terang-terangan atas embargo senjata bagi kedua pihak oleh sejumlah negara yang tidak disebutkan namanya. Pelanggaran ini bertentangan dengan janji-janji yang dikeluarkan dalam sebuah pertemuan internasional di Berlin untuk menghormati embargo senjata. Pemain bola basket terkenal Amerika, Kobe Bryant, tewas dalam kecelakaan helikopter di luar kota Los Angeles hari Minggu, kata berbagai laporan pers. Kobe Bryant yang berusia 41 tahun itu telah bermain selama 20 tahun dalam National Basketball Association, dan merupakan pencetak skor terbesar nomor 4. Ia dilaporkan sebagai satu dari 5 orang yang tewas dalam kecelakaan helikopter itu. Setelah terlibat perang dagang selama 1,5 tahun, China dan Amerika agaknya telah mencapai gencatan senjata dalam bentuk perjanjian dagang tahap pertama, kata para tokoh bisnis yang ikut dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Davos. Tahap kedua perjanjian dagang itu kemungkinan baru akan dicapai setelah pemilihan Presiden Amerika bulan November nanti. Bahkan sebelum perebakan virus corona mencapai krisis di China, Presiden Xi Jinping telah menghadapi pelambatan pertumbuhan ekonomi, gerakan pro-demokrasi di Hong Kong, dan pemilihan kembali Presiden Taiwan Tsai Ing-wen yang memalukan bagi China. Warga Amerika yang tinggal dan bekerja di kota Wuhan, China, telah diberitahu tidak ada cukup tempat bagi mereka dalam pesawat yang akan mengungsikan para pejabat konsuler Amerika. Departemen Luar Negeri Amerika sedang mengadakan persiapan untuk memindahkan personelnya dari Konsulat Jenderal Amerika di Wuhan ke Amerika, kata Kedutaan Amerika di Beijing hari Minggu. Katanya pesawat itu akan terbang langsung dari Wuhan ke San Francisco. Tempat sangat terbatas dan tidak cukup untuk membawa semua orang yang telah menyatakan minat akan mengungsi, tapi prioritas akan diberikan kepada orang-orang yang menghadapi bahaya besar terkena virus corona, kata pernyataan Kedutaan Besar Amerika itu.
Selamat pagi pendengar, dua laporan internasional dalam sajian VOA pagi ini, Senin 27 Januari 2020. Selain Rohingya, etnis minoritas di Myanmar suarakan keprihatinan atas kekejaman militer Myanmar. Tim penyelamat mencari korban gempa di Turki yang sejauh ini menelan 38 korban.
Selain dua laporan internasional, ada berita ekonomi dan keuangan akhir pekan. Pagi ini antara lain tentang dampak wabah virus corona di Tiongkok terhadap industri pariwisata Jepang.
Laporan lain pagi ini, Iwayan Arik Wirawan menawarkan puzzle, gamelan baru yang kini populer di kalangan muda Bali.
Perusahaan penyewaan mebel menarget penghuni kota berpenghasilan tinggi yang menginginkan perabot mahal, tetapi untuk menikmatinya tidak harus membayar mahal.
Dan simak sajian khas VOA Amerika Kini pagi ini tentang perusahaan rintisan atau startup yang mengincar pasar penyewaan mebel bulanan.
Dan pendengar, jangan lewatkan bincang-bincang pagi ini dengan Priti Crystal, pengacara dan aktivis konsumen. Menurutnya, hak paten ikut menyebabkan tingginya harga obat di Amerika.
Pendengar, sebelum kami menyajikan beragam informasi tersebut, kami sajikan dulu kini berita ekonomi dan bisnis akhir pekan. Tiongkok melarang warganya keluar negeri. Target Jepang menarik 40 juta turis tahun ini bisa pupus.
Sementara itu, Spanyol bertekad menaikkan kedatangan turis ke Laut Tengah dari 20 menjadi 35%. Puspita Sariwati menyampaikan laporannya.
Target Jepang untuk menarik 40 juta pengunjung tahun ini mungkin pupus, menyusul keputusan Tiongkok yang melarang grup-grup wisata pergi ke luar negeri untuk mengendalikan dampak virus corona yang menyebar dengan cepat. Wisatawan Tiongkok mencapai hampir sepertiga dari jumlah kunjungan wisata ke Jepang tahun 2019. Dalam satu tahun itu, pertumbuhan pengunjung tampak dipengaruhi oleh sengketa diplomatik dengan Korea Selatan dan serangkaian cuaca ekstrim. Jepang yang pernah dianggap sebagai tempat wisata yang terkenal mahal dan kurang mampu melayani turis berbahasa asing, kini menjadi kisah kesuksesan ekonomi di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe, didukung oleh langkah-langkah pemerintah untuk melonggarkan penerbitan visa. Wisatawan yang berkunjung ke Jepang telah melonjak hampir 4 kali lipat menjadi 31,9 juta sejak tahun 2012, meningkatkan berbagai sektor mulai dari kosmetik hingga barang konsumen dan layanan pariwisata. Tujuan awal pemerintah untuk menarik 20 juta pengunjung tahun ini sewaktu akan menjadi tuan rumah pertandingan Olimpiade 2020. Berita lain, wisata ke pedesaan dan hutan adalah tujuan baru untuk industri pariwisata Spanyol yang berupaya membebaskan diri dari ketergantungannya pada wisata massa laut dan berjuang melawan persaingan ketat dari saingan-saingannya wisata Laut Tengah yang lebih murah. Wisatawan asing hanya mengambil porsi 5% dari wisata di pedesaan di negara itu pada tahun 2014. Menurut Kementerian Pariwisata, jumlah itu kini mencapai 20%. Pemerintah ingin menaikkannya menjadi 35%. Kita telah melakukan sesuatu yang tepat, kata Direktur Kementerian Pariwisata Berkelanjutan, Ricardo Blanco, pada pameran dagang pariwisata 5 hari di Madrid yang berakhir hari Minggu. Spanyol, negara kedua yang paling banyak dikunjungi di dunia setelah Prancis, mencapai rekor kedatangan wisatawan tahun lalu 84 juta pengunjung asing. Catatan rekor ini berlangsung selama 7 tahun berturut-turut. Tetapi resor-resor besar yang dimulai pada 1960-an di sepanjang garis pantai selatan negara itu mencatat turunnya laba 0,7% karena para pelancong dari Eropa Utara yang menginginkan kehangatan cuaca kembali ke tujuan yang lebih murah di Turki, Tunisia, dan Mesir yang sebelumnya mereka hindari selama bertahun-tahun karena masalah keamanan. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Dari berita-berita ekonomi dan keuangan, kita beralih ke laporan internasional. Meningkatnya konflik antara kelompok-kelompok bersenjata etnis dan pasukan pemerintah di Myanmar selama tahun lalu mengakibatkan bertambahnya korban sipil di tengah meningkatnya tuduhan kejahatan perang.
Dengan keputusan pengadilan PBB baru-baru ini bahwa Myanmar harus melindungi Muslim Rohingya dari tindakan genosida etnis minoritas lain yang telah berjuang selama puluhan tahun untuk menguasai wilayah kaya sumber daya itu maju untuk menyuarakan keprihatinan mereka atas kekejaman yang telah didokumentasikan sebelumnya juga oleh militer Myanmar. Laporan wartawan VOA Steve Sanford dari Chiang Mai, Thailand, lebih lanjut disampaikan kembali oleh Puspita Sariwati.
Penduduk desa Shan merindukan perdamaian di sebuah dusun pegunungan Pain Lawn di tengah-tengah pertempuran antara pasukan pemerintah dan tentara pembebasan nasional Taang, sebuah kelompok etnis bersenjata yang bermarkas di wilayah itu. Hal yang sangat menyedihkan adalah meningkatnya serangan udara oleh tentara Myanmar untuk menembus wilayah pegunungan, meningkatkan risiko bagi warga sipil yang terjebak dalam baku tembak. U Maung adalah seorang guru di Nam Shan. Ia mengatakan, suara helikopter-helikopter itu sangat menakutkan dan suara ledakan-ledakan keras di sekitar desa sangat mengerikan. Tidak peduli jika ledakan-ledakan itu terjadi di kota atau hanya di daerah itu. Suara ledakan sangat menakutkan bagi anak-anak. Sekitar 8.000 warga sipil diungsikan oleh pertempuran di negara bagian Shan pada tahun 2019 dan ribuan lainnya tewas dalam pertempuran kecil di negara bagian Kachin, Karen, dan Rakhine. Pengamat seperti aktivis HAM Cham Tong khawatir masyarakat internasional yang terus mengabaikan banyak tuduhan-tuduhan perang oleh tentara Myanmar akan mendorong mereka melanjutkan tindakan-tindakan seperti itu.
There's no international pressure.
Pegiat HAM Cham Tong mengatakan tidak ada tekanan internasional dan mereka dapat melakukan kejahatan dan serangan-serangan semacam itu tanpa akuntabilitas dan juga tanpa kutukan menggunakan senjata-senjata semacam itu bahkan di daerah-daerah yang dihuni penduduk sipil. Ancaman serangan mendadak telah meningkatkan stres bagi banyak anak terlantar di wilayah-wilayah yang dihuni penduduk etnis. Sewaktu pertempuran berlanjut di daerah-daerah yang kaya sumber daya Myanmar, kelompok-kelompok HAM dan pengungsi berharap ada peningkatan pengawasan internasional terhadap militer yang bertanggung jawab bagi keamanan warga sipil. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Ya, kalau misalnya tadi kita udah sempat melihat beberapa berita breaking news soal kematiannya Kobe Bryant gitu ya.
Kita ke ini dulu nih Rifan sekarang. Sebelum kita ngomongin tentang Kobe Bryant lagi, kita beralih ke laporan internasional yang lain ya. Berpacu dengan waktu di tengah suhu yang sangat dingin, tim penyelamat Turki hari Minggu mengeluarkan lebih banyak penyintas dari reruntuhan bangunan. Beberapa hari setelah gempa dahsyat berkekuatan 6,8 menghantam, laporan selanjutnya disampaikan Madioni.
Pihak berwenang Turki mengatakan jumlah korban tewas meningkat menjadi sekurangnya 38 orang dari gempa berkekuatan 6,8 skala Richter yang melanda Jumat malam. Televisi Turki memperlihatkan Aysel Yildiz, usia 35, dan putrinya yang berusia 2 tahun, Yusra, ditarik keluar dari puing-puing gedung apartemen yang runtuh di kota Elazig. Mereka terperangkap selama 28 jam. Gempa itu juga melukai lebih dari 1.600 orang, tapi sekurangnya 45 orang yang selamat sejauh ini telah dikeluarkan hidup-hidup dari reruntuhan, kata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan pada konferensi pers hari Minggu di Istanbul. Lebih dari 780 gempa susulan mengguncang wilayah itu, sementara lebih dari 3.500 petugas penyelamat berjuang di bangunan-bangunan yang hancur untuk mencapai para korban yang selamat bekerja sepanjang waktu. Tim penyelamat memusatkan upaya mereka di lingkungan kota Mustafa Pasha dan di kota terdekat Sivris. Ketika suhu semalam turun menjadi minus 5 derajat Celcius, tim darurat menyiapkan lebih dari 9.500 tenda untuk para pengungsi dan mendistribusikan 17.000 makanan hangat. Badan itu mengatakan 76 bangunan hancur dan lebih dari 1.000 rusak akibat gempa. Drone digunakan untuk mensurvei lingkungan yang rusak dan mengkoordinasikan upaya penyelamatan. Badan Bencana dan Darurat Turki mengatakan terjadi 20 gempa susulan berkekuatan 4 atau lebih, termasuk gempa berkekuatan 4,3 skala Richter yang melanda provinsi tetangga Malatya pada Minggu pagi. Erdogan mengatakan segala upaya telah dilakukan untuk menemukan orang yang selamat dan berjanji untuk menampung warga yang dipindahkan sesegera mungkin. Turki telah memulai pemulihan dari bencana besar ini dengan persatuan, kebersamaan, dan bersatu, katanya. Presiden hari Sabtu mengunjungi zona bencana untuk meninjau operasi penyelamatan, bertemu dengan orang-orang yang terluka di rumah sakit, dan menghadiri pemakaman seorang ibu dan putranya. Erdogan juga mengecam apa yang disebutnya kampanye kotor di media sosial oleh mereka yang mempertanyakan kesiapan pemerintah Turki menghadapi gempa bumi. Seorang jaksa di Ankara telah membuka penyelidikan terkait postingan media sosial mengenai gempa hari Jumat. Gempa bumi sering terjadi di Turki yang berada di atas dua garis patahan utama bumi. Gempa utama hari Jumat terjadi pukul 8.55 di kota yang terletak 565 km sebelah timur Ankara. Ini bukan pertama kalinya Elazığ dilanda gempa fatal. Gempa fatal berkekuatan 6,6 skala Richter di sana menewaskan 51 orang pada tahun 2010. Gempa terburuk di Turki dalam beberapa dasawarsa terjadi pada tahun 1999 ketika dua gempa kuat melanda Turki barat laut menewaskan sekitar 18.000 orang. The Voice of America, VOA.
Nah, Rifan, tadi kan kamu juga sudah mau nggak sabar ya udah ngomongin lagi Kobe Bryant ini.
Yes.
Ya, yang bikin pedih juga adalah selain anaknya yang perempuan namanya Gianna, panggilannya Gigi katanya, umur 13 tahun yang meninggal dalam kecelakaan tersebut. Kobe Bryant ini juga meninggalkan anak lain ya yang masih kecil, itu usianya yang paling kecil 7 bulan.
Wah, berarti baru tahun lalu ya?
Iya.
Dilahirkannya. Dan selain itu juga ini kalau update yang terbaru nih, Erlinda, sebetulnya ternyata dari laporan sebelumnya yang dikatakan ada 5 penumpang di situ, salah duanya adalah Kobe Bryant dan sang putri, tapi ternyata dari laporan terbaru dari manifest helikopternya itu ada 9 orang di atas helikopter itu.
Di dalam helikopter tersebut, iya.
Dan sampai sekarang ya masih di
yang 4 lagi ya. Belum ketahuan ya. Katanya yang jelas ada pilotnya, kemudian ada pemain juga, pebasket juga, dan ada orang tua dari teman anaknya itu.
Ya.
Jadi total semua 9. Cuma enggak tahu nih, empatnya belum
ketahuan ada, siapa dan bahkan keberadaannya juga karena dari laporan yang di gather oleh banyak media baru 5 yang dilaporkan ada di atas pesawat atau helikopter itu.
Ya. Setelah dan kita siaran ini barulah nanti akan ada jumpa pers ya dari MTSB, Badan Transportasi Amerika mengenai kecelakaan tersebut.
Ya, karena penyelidikannya masih terus berlangsung ya, dan ini banyak juga fans dari Kobe Bryant yang berkumpul di luar Staples Center. Tapi ini
di Los Angeles.
Betul. Ya. Tapi dari official setempat minta mereka untuk tidak berkumpul karena sebetulnya malam ini tempat itu dijadikan tempat pagelaran penghargaan Grammy.
Oh iya. Pendengar, terima kasih Anda bersama VOA pagi ini, Senin 27 Januari 2020. Di antara kesibukan Anda, VOA tetap bersama Anda dengan beragam informasi. Kini kita ke laporan lain, di tengah derasnya pengaruh musik asing ke Indonesia, banyak anak muda mulai melupakan keagungan dan keindahan alat-alat musik tradisional.
Namun di Bali, kalangan muda kini marak memainkan gamelan dan karya gamelan baru. Gamelan pesel kini tidak hanya dimainkan sekelompok anak muda namun merambah ke luar negeri. Madeyoni menyampaikan laporannya untuk Liputan Indonesia.
Gamelan pesel terbilang gamelan yang relatif baru di Bali, namun secara mengejutkan mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat tua dan muda. Gamelan ini turut diperkenalkan secara luas pada dunia melalui berbagai platform online oleh periset Amerika yang tinggal di Kanada, Jonathan Adams, salah seorang dari pendiri In Situ Record.
You know, very beautiful melodies that fit within that classical genre of music, but at the same time do a lot of new and interesting things.
Melodinya sangat indah, masih mempertahankan genre musik klasik, namun pada saat yang sama melakukan banyak hal baru dan menarik.
Iwayan Ari Wirawan atau Ari menciptakan gamelan ini di akhir masa studinya di ISI Denpasar pada tahun 2013. Ia membentuk kelompok musisi yang juga diberi nama Gamelan Pesel dan memimpin kawan-kawan sepermainannya di Banjar Kehen, Desa Kesiman, Denpasar, Bali untuk menggeluti gamelan.
Saya ingin berita dari teman-teman lain dan saya ingin berinovasi, kembangkan kesenian gamelan yang kita punya yang sangat baik dan sangat hebat ini.
Gamelan Pesel menggabungkan konsep gamelan semar pegulingan dan selonding, dimainkan dengan 19 alat musik antara lain terompong, kendang, gangsa, suling, kecek, kajar, jublag, jagogan, dan gong. Sebagian besar alat musik gamelan ini dibuat dari besi dan perunggu yang dikerjakan oleh pengrajin besi dan perunggu dari berbagai daerah. Bersama Gamelan Pesel, Ari Wirawan pada tahun 2017 merekam album pertama Nada Hidup yang memuat komposisi ciptaannya, yaitu Tabuh Ayuning, Kerulut, Muda Langen, Lantur, Jangkep, Cakup Lima, dan Petegak Bebarongan, Uyang Uyang. Judul dan komposisi Tabuh karya Ari Wirawan syarat dengan filosofi hubungan manusia dengan sesama dan sang pencipta. Tabuh Ayuning memaparkan keanggunan, kecantikan, dan aura keramahan yang dipancarkan oleh perempuan Bali yang menarik dan mengundang kekaguman laki-laki. Tabuh Cakup Lima mencerminkan rasa damai yang terpancar dengan mencakupkan tangan baik di ubun-ubun ataupun di dada sebagai bentuk salam.
Makanya dinamakan Cakup Lima. Cakup Lima itu adalah Om Swastiastu. Jadinya itu komposisi pertama membukakan jalan untuk komposisi-komposisi yang lain.
Meluasnya perkembangan gamelan ini tidak terlepas dari penyebaran dan interaksi anak-anak muda yang juga mempopulerkannya pada media sosial. Pelatih gamelan dan pemimpin Sanggar Sriwijaya, Puri Agung Jerokuto Denpasar, Dr. Andus Anak Agung Ngurah Gede Marjaya mengatakan perkembangan gamelan Pesel sangat menggembirakan.
Masyarakat sudah mulai mencintai, mempelajari, terutama generasi muda. Jadi menurut saya perkembangan ke depan pasti akan banyak yang menyukai.
Gamelan Pesel menjadi bukti sukses kreativitas, inovasi, dan kegigihan yang tidak pernah surut dari anak-anak muda untuk mempertahankan jati diri dan mengembangkan budaya tradisional. The Voice of America, VOA.
Pendengar, kini kita beralih ke sajian Bincang-Bincang. Presiden Donald Trump akhir tahun lalu mengumumkan rencana menurunkan harga obat di Amerika dengan mengizinkan impor obat dari Kanada. Keputusan itu diambil karena banyak keluhan konsumen Amerika bahwa harga obat terlalu tinggi dibandingkan harga yang dibayar orang di negara lain.
Pretty Crystal, pengacara dan aktivis konsumen, mengatakan salah satu penyebab tingginya harga obat di Amerika adalah karena hak paten yang melindungi perusahaan pembuatnya. Isa Ismail menyampaikan lebih lanjut pendapat Crystal dalam bincang-bincang berikut.
Kata Pretty Crystal, sistem hak paten di Amerika hanya mendorong tingginya harga obat-obatan yang pada gilirannya bertanggung jawab atas kematian yang tidak perlu.
Today, over 2 billion people live without access to medicines. And against this global crisis, drug prices are skyrocketing, including in wealthier countries.
Kini ada lebih dari 2 miliar manusia di dunia yang tidak bisa mendapat obat-obatan yang diperlukan karena harganya terus naik tinggi, termasuk di negara-negara kaya. 34 juta warga Amerika telah kehilangan anggota keluarga atau kawan dekat mereka dalam waktu 5 tahun terakhir saja.
Ini bukan karena tidak ada obat yang bisa menyelamatkan mereka, tapi karena mereka tidak sanggup membayar harganya yang mahal.
Rising drug costs are pushing families into homelessness, seniors into bankruptcy.
Harga obat yang terus naik telah mengakibatkan banyak keluarga kehilangan rumah mereka dan orang-orang yang sudah tua menjadi bangkrut karena harus membeli obat-obatan yang mahal. Juga ada orang tua yang terpaksa mengemis lewat internet untuk mendapat bantuan guna membeli obat bagi anak mereka yang sakit.
Kata Pretty Crystal yang berbicara lewat forum TED Talks, salah satu penyebabnya adalah sistem hak paten Amerika yang sudah kuno yang diusahakan oleh para pembuat obat supaya diberlakukan di luar negeri.
The original intention behind the patent system was to motivate people to invent.
Tujuan semula di balik peraturan hak paten ini adalah mendorong orang supaya membuat atau menemukan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi manusia. Untuk itu, mereka diberi hak monopoli untuk waktu yang terbatas. Tapi pada masa kini, tujuan baik itu telah jauh menyimpang.
Perusahaan farmasi punya tim pengacara dan pelobi yang mengusahakan supaya hak paten mereka bisa terus diperpanjang selama mungkin. Kata Christel, Amerika mengeluarkan 5 juta hak paten yang pertama dalam waktu 155 tahun. Tapi hanya dalam waktu 27 tahun setelah itu, kantor hak paten Amerika mengeluarkan 5 juta hak paten yang berikutnya.
We haven't gotten drastically more inventive. Corporations have gotten drastically better at gaming.
Ini bukan karena ada lebih banyak orang yang mendaftarkan penemuan mereka, tapi karena perusahaan semakin pandai memanfaatkan sistem yang ada. Jumlah obat-obatan paten telah melonjak 2 kali lipat antara tahun 2006 sampai 2016.
Tapi kata Crystal, sebagian besar obat-obatan yang mendapat hak paten baru itu bukanlah obat yang sama sekali baru. Karena 80% hak paten diberikan untuk obat-obatan yang sudah ada.
My organization, a team of lawyers and scientists, recently conducted an investigation into the 12 best-selling drugs in America. We found that on average,
organisasi saya disertai satu tim pengacara dan para pakar baru saja mengadakan penyelidikan tentang 12 jenis obat yang paling populer di Amerika. Kami menemukan bahwa rata-rata ada 125 hak paten yang dikeluarkan untuk tiap jenis obat, walaupun obat itu sama sekali tidak mengandung sesuatu yang baru, tapi misalnya hanya dilipat 2 kan dosisnya.
Makin panjang hak paten yang dimiliki perusahaan, makin lama mereka bisa mempertahankan hak monopoli itu. Dan karena tiadanya persaingan, pabrik obat itu bisa menaikkan harga semau mereka. Hak paten untuk obat-obatan di Amerika semula hanya diberikan untuk masa 14 tahun, kemudian diperpanjang menjadi 20 tahun. Tapi dengan berbagai modifikasi atau formulasi obat-obatan yang sudah ada, perusahaan farmasi bisa memperpanjang hak paten mereka menjadi 40 tahun atau lebih, sementara harga obat juga terus naik 68% sejak tahun 2012. Itu berarti, tambah Kristel, 7 kali lipat dari tingkat inflasi. Dari Washington, saya Isa Ismail.
Dan pendengar, kini kita beralih ke laporan lain VOA pagi ini. Perusahaan rintisan atau startup bermunculan di beberapa kota di Amerika. Mereka antara lain berbisnis dalam bidang penyewaan furnitur atau mebel secara bulanan. Laporan selengkapnya mengenai hal itu disampaikan Leonard Triono dalam Amerika Kini.
Ruang tamu Zakaria Muhammad dilengkapi dengan barang-barang yang bukan miliknya. Dia membayar $200 sebulan untuk sofa, meja samping, troli saji, meja makan, dan 4 kursi di ruang tamunya. Biaya sebesar itu sesuai, kata penduduk kota New York berusia 27 tahun itu. Jika dia perlu pindah, yang telah dilakukannya 2 kali dalam 12 bulan terakhir, dia tidak perlu membawa sofa melintasi kota atau khawatir apakah sofa itu akan muat di tempat baru. Startup rental furniture, Feather, akan menukar semua perabot dengan yang lain sesuai kebutuhan. Kami tidak ingin terjebak dengan sofa raksasa, kata Muhammad, manajer media sosial di sebuah perusahaan perangkat lunak yang tinggal bersama pasangannya dan anjing mereka, Remy.
Feather Furnish dan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya berusaha menyewakan furnitur itu kepada para milenial yang tidak ingin mengeluarkan uang banyak untuk membeli furniture. Mereka pun tidak ingin repot jika harus memindahkan perabot yang berat. Mereka bersedia membayar demi kenyamanan. Ini adalah bagian dari gelombang budaya sewa termasuk Rent the Runway yang berfokus pada pakaian perancang untuk wanita dan bahkan Netflix dan Spotify yang memungkinkan pelanggannya memutar lagu atau film kesukaan dari katalog besar daripada membeli episode acara televisi, film, atau lagu secara individu.
Mereka banyak bergerak, mereka banyak berganti pekerjaan, kata Thomas Robertson, seorang profesor pemasaran di Wharton School, University of Pennsylvania, ketika menjelaskan jenis orang yang akan menggunakan layanan penyewaan seperti itu. Mengapa harus dibebani dengan furnitur, tambahnya? Perusahaan penyewaan mebel menarget penghuni kota berpenghasilan tinggi yang menginginkan perabot mahal, tetapi untuk menikmatinya tidak harus membayar mahal. Misalnya, sofa seharga $1,100 bisa disewa dengan $46 per bulan. Atau bangku kulit berharga $980 bisa disewa dengan tarif $41 per bulan. Startup atau perusahaan rintisan penyewaan mebel ini hanya ada di beberapa kota di pesisir dengan sedikit pelanggan. Tetapi berusaha terus berkembang dengan menawarkan mebel dari Crate & Barrel, West Elm, dan merek-merek lain yang tidak terlalu terkenal.